Salom azizlar. Xudo ixtirosli xudodir. U ba'zi narsalarni ixtiros bilan yaxshi ko'radi va ba'zilarini ixtiros bilan yomon ko'radi. Siz unga yaqinroq bo'lib borganingiz sayin, o'ziga u uchun gapiruvchi bo'lishingiz uchun o'zi g'amxo'rlik qiladigan narsa uchun ixtiros beradi. Bu biror muammo, maqsad, qoida yoki bir guruh kishilar haqidagi ixtiros bo'lishi mumkin. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, siz bu haqda gapirishga chorlanasiz va o'zgartirish qilish uchun qo'lingizdan kelganini qilasiz. Siz ko'p g'amxo'rlik qiladigan narsa haqida gapirishdan o'zingizni to'xtata olmaysiz. Iso shunday degan. Odamning tilida nima bo'lsa, tili o'shani gapiradi-ku. Ikki misollar bular sening uyingga bo'lgan rashqim, mening ichimni kemiryapti. Seni tahqir qiluvchilarning haqorati mening boshimga tushdi degan Davud va sening xabaring mening qalbimda va suyaklarimda yonadi va men tinya tura olmayman degan Yeremiyodir. Xudo ba'zi kishilarga biror masalada g'alaba qozonish uchun xudojo'y ixtiroslar beradi. Bu ko'pincha ular shaxsan boshdan kechirgan qo'pollik, bepushtlik, kasallik yoki boshqa biror qiyinchilikka oid muammo bo'lishi mumkin. Ba'zan xudo kishilarga biror guruhdagi boshqa kishilar gapira o'zlari xalqlari gapira olmaganlarida ular nomidan gapirish uchun ixtiros beradi. Tug'ilmaganlar, quvg'in qilinganlar, kambag'allar, qamoqda bo'lganlar, qo'pollik qilinganlar, pastga urilganlar va adolat rad etilgan kishilar. Muqaddas kalom himoyasizlarni himoya qilish uchun amrlarga to'la. Xudo ixtirosli kishilarni shohligini kengaytirish uchun ishlatadi. O'ziga yangi jamoat qurish, oilalarni mustahkamlash, tarjimonlikni moliyalash yoki boshqa mashhur kishilarni tayyorlash uchun xudojo'y ixtiros beradi. O'ziga ba'zi kishilar guruhiga xushxabarni yetkazish uchun xudojo'y ixtiros berishi mumkin. Biznesmen, yoshlar, chet eldan kelgan talabalar, yosh onalar yoki ba'zi sport yoki hobby bilan shug'ullanuvchi kishilar bo'lishi mumkin. Agar siz Xudodan so'rasangiz, u sizning qalbingizni biror kuchli masihiga muhtoj maxsus davlat yoki etnik guruhga xushxabar aytishga moslashtirishi mumkin. Xudo bizga dunyoda bajarilish kerak bo'lgan ishni bajarish uchun turlicha ixtiroslar berishi mumkin. Siz boshqa kishilarni sizning ixtirosingiz bilan to'la bo'lishlarini kutmasligingiz kerak. Uning o'rniga biz boshqalarning hayot xabarlarini qadrlashimiz va uni eshitishimiz kerak. Chunki hech kim uning hammasini ayta olmaydi. Hech qachon birovning xudojo'y ixtiroslarini past ko'rmang. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Niyat xolis bo'lsa, qoil ish yaxshidir. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.